Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim, mutual Allahımızın adı və yadı ilə Allahümə səllə ələ Muhammedin və Aulü Muhammed və Cəl Fərəcəhum. Salam əziz dostlar, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyr olsun, axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Hamınıza can sağlığı, könül xoşluğu arzulayırıq və bugünkü axşam verilişlərimizi də bu saatda başlayırıq. Əziz dostlarım, siz Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sədiklərindən alıb dinləməkdəsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Sevgili dostlarımız, axşamınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bugün bazar ertəsi günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Tir ayının 21-ci günü, milad tarixi ilə 2021-ci il iyul ayının 12-ci günü və hicri qəmər tarixi ilə 1442-ci il Zihəccə ayının 1-ci günüdür. Sevgili dostlarımız, bizimlə qalın lütfən.
az.tabriz.irib.ir (0098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Hörmətli nəcrlərimiz, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini bugün də xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü dinləyə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracaq. Açıq söz verilişini Təbriz Radiosundan dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19.30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Ondan sonra növbəti pəncərə verilişi sizə təqdim olunacaq. Gülüstan proqramını dinləyəcəksiniz. Növbəti Mişkat verilişini birlikdə eşidib. Nəhayətdə Çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. İstəkli dostlarımız bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
İranda saat 19:00, Azərbaycan Respublikasında saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri, təcavüzkar qüdrətlərin qarşısında müqaviməti həccin böyük müraciətlərindən hesab ediblər. Çin və İranın xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığı oldu. Azərbaycan Respublikası Prezidenti deyir, indi sülh barəsində düşünməyin vaxtıdır. Əl-Həşdü Şəbi deyir, ABŞ-ın İraqda terrorçu yetişdirməsinə icazə verməyəcək. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin xülasəsindən sonra indi də xəbərlərin şərhini dinləyirsiniz.
İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Uzma Xamenei həcc günləri münasibətilə verdikləri müraciətdə Beytullah ziyafətində iştiraka vurğun ürəklərin həsrətinin davam etməsini keçid imtihanı adlandırıb, həcc müraciətlərinin əhəmiyyətinin azalmaması vacibliyinə təkid edərək, Amerika xüsusiyyət təşkil etməklə təcavüzkar qüdrətlər qarşısında müqaviməti bu böyük müraciətlərdən hesab ediblər. O, Həzrət İslam dünyasının problemləri və çətinliklərinə işarə edərək, xüsusən Fələstin, Yəmən və İraqda uyanış və müqavimət elementlərinin ucalmalarını İslami bölgənin ümid yaradan gerçəkliklərindən adlandırıb və belə vurgulayıblar. İlahi sadiq vəd mübarizlərin zəfəridir və bu mübarizənin ilk təsiri Amerikanı və digər zorakıları İslami ölkələrə müdaxilə və şər işlərdən çəkindirməkdir. İnqilab rəhbərinin həmən müraciəti ilə əlaqədar xəbər reportajını təqdim etmədən öncə diqqətinizə çatdırmalıyam ki, siz bu müraciətin tam mətnini Təbriz Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. İndi isə bu məsələ ilə ilgili xəbər reportajı.
Həc günləri ilə əlaqədar olaraq İslam İnqilabının böyük rəhbəri dünya müsəlmanlarına müraciət etmişlər. Bu müraciətdə deyilir, ikinci ildir ki, həccin mənəvi sevinci və şadlığı mövsümü ayrılıq və həsrət mövsümünə çevrilir və epidemiya plası və bəlkə də şərifə hərəmə hakim kəsilmiş siyasətlərin bəlası möminlərin vurğun gözlərini İslam ümmətinin mənəviyyat, əzimət və vəhdət simvoluna müşahidə etməkdən məhrum edir və bu əzəmətli və başı uca zirvəni bulud və toz ilə örtür. Bu imtihan İslam ümməti tarixinin digər ötəri imtihanları kimidir ki, parlaq gələcəyə gətirib çıxara bilər. Mühim olan budur ki, həc özünün əsl formasında müsəlman təbəqələrin ürəkləri və ruhlarında yaşamış olsun və hazırda onun mərasim quruluşu müvəqqəti olaraq mövcud olmasa da onun yüksək müraciəti əhəmiyyətini itirməmiş olsun. İnqilab rəhbəri müraciətinin davamında buyururlar, bu il böyük Allah evi həci əl çatan deyil, lakin Allah evinə diqqət, zikr, təvazükarlıq, yalvarış və günahların bağışlanmasını diləmək əl çatandır. Ərəfatda olmaq müəssir deyil, amma Ərəfə günündə mərifət artıran dualar müəssirdir. Minada şeytanın rədd edilib daşlanması mümkün deyil, amma hər bir yerdə qüdrət tələb şeytanların dəf və rədd olunmaları mümkündür. İnqilab rəhbəri müraciətinin davamında İslam ümmətinin öz bacarıq və qabiliyyətlərindən istifadə etməsini vurğulayaraq buyurur, bugün yaşayan və oyaq xalqlara, saysız-hesabsız təbii sərvətlərə, geniş ərazilərə və böyük cəmiyyətə malik olan biz İslamın davamçıları öz malik olduqlarımızla və mümkün olanlarımızla gələcəyimizi qorumalıyıq. Müsəlman xalqlar son 50 ildə öz ölkələri və dövlətlərinin taleyində rola malik olmayıblar və az sayda istisnalarla başdan başa qərbli təcavüzkar dövlətlərin siyasətləri ilə idarə olunaraq onların şər işləri, müdaxilələri və tamaşarlıqlarına məruz qalıblar. Bir çox ölkənin bugünkü elmi geriliyi və siyasi asıllığı məhz həmin zəiflik və ləyaqətsizliyin məhsuludur. Bizim xalqlarımız, alimlərimiz, din alimlərimiz, ziyalılarımız, siyasətçilərimiz, partiya və cəmiyyətlərimiz bugün o iftiharsız və utanc verici keçmiş əvəzini çıxmalıdırlar. Dayanmalı və qərb qüdrətlərini, şər işləri, müdaxilələri və zorakılıqları qarşısında müqavimət göstərməlidirlər. Emperializm dünyasının nigaran olduğu və heydətləndiyi İran İslam Respublikasının bütün sözləri bu müqavimətə dəvətdir. Amerikanın və digər təcavüzkar güclərin şər işləri və müdaxilələri qarşısında müqavimət və İslami maarifə söykənməklə İslam dünyasının gələcəyinin ixtiyarını ələ almaq təbiidir ki, Amerikanı və onu müşayiət edənləri müqavimət adı qarşısında nigaran edici edib və onlar müxtəlif düşmənçilik növləri ilə İslami müqavimət cəbhəsi ilə mübarizə aparırlar. Bəzi region dövlətlərinin onları müşayiət etmələri də həmin şər işlərin davam etdirilməsi istiqamətində acı bir gerçəklikdir. İnqilab rəhbəri əlavə ediblər, həc mərasimi, səy və təvaf, ərəfat və cəmərat, həcin vəhdəti, əzəməti və qaydalarının bizə göstərdikləri düz yol Allah Taalaya söykənmək, yüksək ilahi qüdrətə diqqət, özünə inam, qələbəyə böyük ümid, hərəkətə əzmkarlıq, mübarizə və səyə inamdır. İslami bölgədəki səhnənin reallıqları bu ümidi artırır və həmin əzmkarlığı gücləndirir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Çinin Xarici İşlər Naziri Wang Yi ilə İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərifin arasında baş tutan telefon danışığı zamanı tərəflər iki tərəfli əlaqələri və Əfqanistan məsələsini müzakirə ediblər. İrnanın məlumatına görə Wang Yi bu telefon danışığında təməl maraqları ilə əlaqəli mövzularda Çini dəstəklədiyinə görə İrana təşəkkür edib deyib, Pekin gələcəkdə İranı öz suverenliyi və milli ləyaqətini qorumaqda qanuni hüquqları və maraqlarını müdafiə etməkdə dəstəkləməyə davam edəcək. İranın Xaricişlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif də Tehranın Çinlə münasibətlərə böyük əhəmiyyət verdiyini, yeni hökumətin İranda fəaliyyətə başlamasından sonra da bu əlaqələrin daha da dərinləşəcəyinə inandığını söyləyib. Çin və İranın Xaricişlər Nazirləri Əfqanistandakı son vəziyyət kimi məsələləri də müzakirə ediblər.
İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi məhbusları mübadiləsi ilə bağlı danışıqların ayrıca Viyana danışıqları ilə paralel aparıldığını bəyan edərək vurğulayıb, ABŞ-ın etdiyi bir humanitar məsələni siyasi hədəfə bağlayır. Ayarabinin məlumatına əsasən Said Xatibzadə əlavə edib. ABŞ hökuməti 22-31 sayda qətnamə və nüvə anlaşması üzərindəki öhdəliklərinə qayıdan zaman və İran bunun doğruluğunu sınadıqdan sonra öz öhdəliklərinə geri dönəcək. Xatibzadə Avropa Birliyinin məhkəmə orqanının hicabla bağlı qərarı haqda deyib, Avropa Birliyinin məhkəmə orqanının qərarı utanc vericidir. İnsan hüquqları, azlıqların və dinlərin hüquqları İslam və müsəlmanlara çatdıqda Avropada daha dar məna kəsb edirlər. Bu, ayrı seçkilik karakteri daşıyan qərar ayrı seçkiliyə və Avropada İslamofobiya və müsəlmanlara qarşı şiddətin artmasına səbəb ola bilər.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra ötən il 10 noyabr tarixli üç tərəfli razılaşmada əks olunduğu kimi regionda bütün kommunikasiyaların açılması üçün yeni imkanlar var. Bu məsələ eləcə də regionda münaqişədən sonraki inkişafla bağlı başqa məsələlər bugün geniş şəkildə müzakirə olundu, çünki bu yeni vəziyyət yaratdı, yeni reallıqlar yaratdı. Axar nokta saytı xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev dünən Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarlı Mişel ilə birgə keçirilən mətbuat konfransında səsləndirib. O deyib, Azərbaycan Respublikası ərazilərinin uzun müddət Ermənistanın tərəfindən işğalına son qoyuldu. Azərbaycan Ermənistan qoşunlarının bizim ərazilərimizdən tam və qeyd şərtsiz çıxarılmasını tələb edən BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini özü yerinə yetirdi və Azərbaycan müharibəyə son qoydu. Ona görə də indi sülh barədə düşünmək, səhifəni çevirmək vaxtıdır. Biz buna hazırıq deyə Azərbaycan Respublikasının prezidenti vurğuladı.
Azərbaycan Respublikasının müsəlman xalqı Qurban Bayramına hazırlaşır. Bu barədə Bakıdan aldığımız reportajı dinləyirsiniz.
Qurban Bayramının yaxınlaşması ilə Azərbaycan müsəlmanları özünü bu böyük İslam bayramı üçün hazırlayır.
Qurban kəsməklə biz Allahın buyurduğuna əməl eləyirik. Yəni ki, ya bir anala, biz sənin qulluğunda hazırıq, istəyirsən canımızı al, istəyirsən möhlət ver, yaşaya. Nə cür istəyirsən, o cür də biz səndən, sən istədiyin şeyi istəyirik, ya bir anala. Həm də İslamın birliyi deməkdir.
Qurban bayramı ümumən bir dünya müsəlmanlarının bayramıdır, insanlığın bayramıdır.
Azərbaycan müsəlman və əhl-i beyt sevər xalqı Qurban bayramına böyük önəm verir. Bu yaxşı ənənəyə əsasən hər kəsin ki maddi imkanı var, Qurban bayramında qurban kəsir. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin Nəsimi rayon üzrə nümayəndəsi Hacı Şahin Həsənli bu barədə bildirdi ki,
Qurban bayramı tarixən Azərbaycanda qeyd olunub. Ümumiyyətlə Sovet dönəmində dini ayinlər qadağan olunduğu dövrdə də bizim xalqımız bu ənənələri yaşadı, bu dini qaydalara riayət edib. Qurbanlıq heyvanlar kəsilirdi, qurban ətləri paylanılırdı və hətta belə deyək, günah məclislərinə gedən insanlar belə qurban bayramına hörmət əlaməti olaraq qurban ətinə haram qatmazdılar.
Azərbaycan xalqı bir həftə öncədən bu mübarək bayramı hazırlaşır və bayram tətili günlərində qohum-əqrabanı və böyükləri ziyarət etmək üçün əlverişli şərait yaranır.
Qurban bayramında həm qurban kəsilir, həm ehtiyacı olan insanlara paylanılır, həm böyüklər ziyarət olunur. İndi xüsusi ola bilər ki, müvəqqəti çətinlik olar karantinlə bağlı. Ona görə bayram namazlarında biraz say azlıq ola bilər. Ola bilər çox ziyarətlər olmasın. İnşallah bunlar müvəqqətidir. İnşallah gələn il Qurban bayramına qədər bunlar tamamilə aradan gedər.
Bu mübarək bayram münasibəti ilə bu il karantin qaydalarına uyğun olaraq ölkə üzrə 88 ünvanda kəsim və satış məntəqələri təşkil olunacaq.
Operativ qərargahın karantin rejimində tətbiq etdiyi qaydalara uyğun olaraq keçiriləcək. Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, yarmarkanın təşkil olunması zamanı fəaliyyət göstərən xidməti personal xüsusi maska və əlcəklə təmin olunacaqlar. Eyni zamanda satış məntəqələrində vətəndaşlar arasında sosial məsafənin qorunmasına xüsusi nəzarət ediləcək. Qurbanlıq qoyunlarının onlayn sifarişi üçün xüsusi portal yaradılıb. Qurbanlıq.kənddən.az satış portalı.
Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra Qurban bayramı dövlət səviyyəsində qeyd olunur və bu il bayram münasibəti ilə 2 gün tətil elan olunub. Qeyd edək ki, operativ qərargahdan bildirilib ki, Qurban bayramı namazı karantin qaydalarına uyğun olaraq qılınacaq. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
İstək dinləyicilərimiz, çərşənbə axşamı günü 20 iyul 9 zil həccədə Sərça Şərvaxla saat 3.46 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 5.27 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12.47 dəqiqədə günorta və saat 20.23 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
Pəncərə
Əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbrizdə bir kongres keçiriləcək. Beynəlxalq Qədir adlı Türki Şeir Kongresi birinci dəfə olaraq bu kongres keçiriləcək. Demək olar ki, Şərqi Azərbaycan ustanının hünər hövzəsinin kənarındayam. Cənab Bəlağı ilə danışacağım və bu kongresdən artıq təfərrüatı cənabların dilindən eşiləcək. Salam, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbrik deyirəm bu kongresə görə sizə. Sözləri sizdən eşitək. Buyurun, bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ben de Hazret Ali'ye bütün eşidenlerimize selam arz edirəm. Vaxtınız xeyir olsun inşallah. Allah'dan istəyirəm ki, yaxşı günlər və inşallah selamətliqla toəm olan bir günlərdə şahid olaq ki, yaxşı bir zinəcanlıqları olsun. Xidmətinizdə varıq. Buyurun.
Necə oldu bu Qədir adlı Türki Şeir Kongresi beynəlxalq səviyyədə başladı və siz buna demək olar ki, indi çağırış, yəni fəraxan veribsiniz. Bu hardan qaynaqlandı, necə başlandı, ondan bizə buyurun lütfən.
Ərz edeyim huzurunuza, xob, həm Həzrət Ali, həm bütün eşidənlərimiz bülürlər və müstəhzərdilər ki, dünyada bütün türk xalqımız hər məmləkətdə, hər ölkədə olsalar iradətləri vardı Mevlamız Həzrət Əmir Əl-Müminə. İndi bunlar ki, Türkiyədə, Anadoluda olalar ki, Qafqazda olalar və Azərbaycanda və məxsusən İranda, Təbrizdə və bizim İran-Azərbaycanında ya hətta o bizi dər həqiqət Farsistan ustanlarımızda demək olar, Fars ustanında, Həmədan ustanında ya türkəmənlərimiz vardı Xurasanatımızda, Xurasanlılarda türklərimiz var. Bunlar bütün hamısı ya İraqda varmızdı. Bu bir türklər hamısı əlaqələri var və iradətməndirlər Həzrəti Əli əleyhissalama. Və xub bir tərəfdən də türk xalqının dər həqiqət o məfaxirindən və o kültürlərindən türlerinin lap o kuvvetli qisimlərindən biri də demək olar ki, şeir və ədəbiyyatdır. Və türk xalqı dastanları ilə, şeirləri ilə eləyə büblə öz fərhənglərin, öz təmədünlərin və mədəniyyətlərin, öz əqidələrin və dinlərin buruza yetirsinlər, izhar eləsinlər və onu da dünyada yaysınlar və ona təfaxur eləsinlər və onu ucatsınlar dər həqiqət. Şayet bu axir yüz ildə, bu geçən yüz ildə söhbət eləsək, bizim böyük şairlərimiz olubdur mərhumat bu Təbrizdə, Ərdəbildə, Urumiyyədə, Bakıda, hətta Türkiyədə və çox yerlərdə böyük türk şairlərimiz olub ki, Əhl-i Beyt əleyhissəlamın mədhində, rəsasında, rovzəsində, nohəsində şeir deyiblər. Bu bizim Təbrizimizdə mərhum Şəhriyar olubdur, Ustad Abid olubdur, mərhum Səhhaf olub, mərhum Sərraf olub, Şəni, o birisi mərhum Munzəvi çox yerdə də böyük şairlərimiz olubdur. Niyə? Çünki türk xalqı ədəbiyyat xalqı və ədəb xalqıdırlar və danışıqlarına o qivam tapbaxına xatir çox möhkəm dayaqdılar və dillərinə dayaqdılar. Ona görə siz buyurduğunuz təkin tarix boyu türk millətləri hər ərz elədim hər harda ki olublar ədəbiyyat və şeirdə çox təfaxur olubdur və dünyada birincilərdən olublar. Xub bu qəziyyə də vaxtı həm bu iradət vardı Hazreti Əmirəl-Möminin əleyhissəlam bu tərəfdən də vaxtı türkün bu fəxrli kültürü və hünəri və incə sənəti demək olar ki şeiridir. Bunu niyaz görürdük ki bunların ikisinin bir yerdə dər həqiqət qatılmağına xatir birinci dər həqiqət kongirə ki Qədir Türki şeir adlı bir kongirə olur başlandı və elhamdülillah həmin bu dər həqiqət Fəraxanın ki biz paylaşdıq və çoxlu şairlər görüblər. Bu həmin bu əvvəldən çox yaxşı istiqballar vardı və yaxşı şeirlər vardı. Mən o gün dostlarımız əvvəl çünki bu dər həqiqət Fəraxan elam oldu və biz posterin dər həqiqət paylaşdıq. Həman əvvəl gün neçə dana şairlərdən, böyük şairlərdən həm İranda, həm Türkiyədə, Azərbaycanda, İraqdan pəyam verdilər və amadəlik elədilər.
Hazırlıqlarını
elan etdilər və Allahın lütfi ilə və əlhamdülillah ki başlanıbdır. İnşallah ki yaxşı bir cəriyan olacaqdır. Bir birlik bunda ittifak tutacaqdır və bu olacaq ki inşallah eləyə bilək ki, bu fərhəncimizi özümüz qoruyaq, sahib duraq və qoymayaq ki, aradan geçsin və hətta bəzən inhirafa çəkilir əlbəttə, hətta qoymayaq ki, inşallah inhirafa çəkilir.
Cənab Bəlağı, necə pişbin olunur, proqnoz edilir ki, hansı şəhərlərdən İranda və ayrı ölkələrdən, hansı ölkələrdən əsərlər gəlsin, onları necə pişbin eləyibsiniz?
Xob, bizim türki dər həqiqət dilində, silahən biz deyirik, neçə ləhcəmiz və quyeş və danışığımız vardı ki, İstanbulu türki vardı, Azərbaycanı türkümüz vardı, Üzbək türkümüz vardı, hətta Uyğur türkümüz vardı, Qəşqayı türkümüz, Türkəmən türkümüz, bəzilərdə var ki, mütəəssifanə, ya yaddan çıxıblar, azalıb, ya hətta aradan gediblər mütəəssifanə. Amma bizim, əvvələn dəvətimiz bütün şairlərdəndir, bir cür ki görsəndir, əlhamdülillah, tamamiyə bu şəhərlərdən ki, türk zəbanlar məxsusən orada vardılar. Yəni, biz İstanbuldan, Ankaradan, Kayseridən, Iğdırdan, Türkiyədə əgər söhbət eləsək, ya Azərbaycanda, Bakıdan, Gəncədən, o birisi şəhərlərdən, Nəxcuvandan, onlardan ola bilər. Hətta İraqda Kərkukdan, Dağuqdan və o mənatiqdən dər həqiqət təmayül vardı. İranda mən ərz elədim, Şiraz şəhərimiz vardı. Orada bir türklər vardılar, Qəşqayı türklər. Onlar da amadəlik elam eləyiblər və inşallah başlanıbdır şeirlərin göndərirlər. Türkəmənlərdən və bizim İranda biz deyirik Gülüstan və Qorqan şəhri və o ətraf Türkəmən şəhri o bəxşilərdən Xurasanda türkülər vardı. Bunlar hamısı amadəlik eləmirlər və başlanıb da elhamdullah şeirlərin göndərirlər. Fikr eləyirik ki, hətta məsələn Mindaniyə yaxın hətta əqəl şeir bütün şairlərimizdən inşallah yığışacaqdı biri.
Bu festival yaxud kongresin əsas mövzuları nədən ibarətdir? Əlbəttə Qədir adında demək olar ki, bəzədilib bu şeir, yəni gözəl bir adda seçilib. Muntaha siz əsas mövzuları bir açıqlayasınız ki, o şairlərimiz də bilsinlər, əgər şeir yazacaqlar, yaxud hazır şeirləri var, ona necə irayə verəcəklər? Əsas mövzuları buyurun.
Mövzuat ki, intixab olubdur və o məsaili ki, pişnihad eləmişik əziz şairlərimizə ki, o mövzularda şeir desinlər, ümumiyyətdə və əksərdə dər həqiqət elə buna yaxındılar ki, bu gün bizim mərdümüzün məsaili onda mətrəh olsun və əziz müsəlmanlar eləyə bilsinlər ki, bəhrə aparsınlar bir şeirlərdən. Biz 11 mövzu bu qəziyyədə elam eləmişik şairlərimizə. Bir mövzu, xob, Həzrət Əli əleyhissalamın Qur'an-ı Kərimdə o siması və mənzərəsi və məxsən Əhl-i Beytin ki, neçə dər həqiqət ayələr vardı ki, Əhl-i Beytin şəənində nazil olubdu. O barədə bir bəxş mövzularımız olardandır. Ya Həzrəti İmam Əli əleyhissalamın Həzrəti İmam Həsən əleyhissalama bir dana bir naməsi vardı. Həzrəti Əli dər həqiqət bu naməsini bizlərə istəyib öyrədir və bizlərə yazıbdı ki, biz onu deyirik mənşur tərbiyyət, yəni nəcür bir cəvan və nocavan insanları tərbiyyət eləmək lazımdır və Həzrəti Əli o sözlərdə dər həqiqət istəyib İmam Həsən və cəvanlara deyə ki, bir cür tərbiyyət tapın. O barədə mövzularımızın biri də o ola bilər. Ya xanvadə və ailə və zindəcanlığın səbki və formi ki, bu günləri məxsusən ki, biz deyirik dünya bizlərlə xasılaşıb deyib, kültürlər qarışıb bir-birinə, şair bu gün dindar olmaq, din saxlamaq bizlərlə dahi çətinləşibdi. Nəcür Həzrət Əli bizə öyrədib ki, bu rəyyamda, bu günlərdə dinimizdən müvazibət eləyək. Ya sulh cəhani dünyada dər həqiqət sülh qəziyyəsi, xob, Həzrət Əliyin vaqəən bu qəziyyədə Nəhcül Bəlağiyə biz baxanda və o bizim sözlərin eşidəndə fərhədisləri və fərmaişləri vardı. Vilayət məsələsi Qədirdən ta əsr-i qeybət və axir-i zəmana can idaməsi vardı. Biz bu günləri qeybət əsrindəyik. İmam Məhdi əcəlləllahu ta'ala fəcəhü şərifin doğranındıyıq ki, qeybət bu ağamız və biz bunu bilirik ki, Qədirin idaməsi və dər həqiqət o oğuza yetişməsi məhdəviyyət və zuhur məsələsində. Liza bir məsələmizdə budur. Həzrət Əli əleyhissalam Nəhcül Bəlağədə çox gözəl və zindəcanlığa dərdə dəyən faydalı sözlər və hədislər buyurublar. Bir bəxşimizdə budur ki, Nəhcül Bəlağədə Həzrət Əlinin fərmayışlarından hədis olsun və şeirlər yazılsın. Qədirin özü, xub, bizim bir sünnətimiz vardı şairlərin arasında. O da dər həqiqət Qədiriyyə şeiri demək. Bu ki, o Qədir cərəyanının və o vaqəsinin şeirlə demək və şeirlə nəzmə çəkmək bir bəxşimizdə bu kəsdən o vaqəni mücəddədən şeirə çəkilsin. Məxsən türkülə də bir neçə də adam dər həqiqət çox faxir və gözəl şeirimiz əlbəttə var. Aman cinə taza şairlər, cavan şairlər gələ bu səmtə və əlbəttə ayrı bir məsail də bu hozədə ola bilər. Tamamı bu məsail və mövzular ki, Həzrət Əmir Əl-Müminin bəhs-i vilayət və dünyada müsəlmanlarlığın birliği və vəhdətinə şamil olur bizim mövzularımızda vardır.
Mən bu festivalın demək olar ki, haşiyəsində, yəni posterində digər bir xüsusi mövzu gördüm. Yəni, mövzuyu bircə yazması xüsusi mövzu ki, Təbrizi demək olar ki, İslam dünyasının şiə paytaxtı, ilkin şiə paytaxtı yazıbsınız və bu mövzu haqda danışın, bu nə deməkdir yəni?
bütün eşidənlərimiz bilirlər ki, Təbriz əlbəttə əsri cədiddə, xob əvvəlin paytaxtı şiədər cəhan-ı İslam, şayad demək olar ki, Həzrət Əmirəl-Mümininin zamanında Kufəni demək olar. Amma paytaxt xob Təbriz müstəhzərsiz ki, əvvəlin şəhridir ki, در حقیقت تشیع الیه بلوبت اوران پایتخت لسن اورا هر چند چه سورا منتقل لولوبت آیری شهرلره و خب به حمد الله بیون نده چخت و پایتخت تشیع فقط تبریز ده ایران ده تهران دهیری بیز بغداد ده پایتخت تشیع دیه بلوخ حتی باکونو ده بیز پایتخت تشیع دیروخ الحمدلله بودا اهل بیتین و بیز مسلمانلارا بیر فخر ده اهل بیتین علیه مسلمان ده عنایت ده اما خب تبریز اولین شهر ده چی پایتخت olubdur şiələrə İslam dünyasında. Bir mövzu da bizim xüsusi mövzu və vijə mövzumuz budur ki, bu haqqıda şeir yazsınlar. Bu adərlər ki, biz istəyirik bunu görsədək ki, təşəyyə və əhl-i beytin fərhəncində o qədər dərin məsail və o qədər qudrətli və mütənəvvə sözlər var ki, hətta bizim eləyə bilər siyasətimizə, bizim iqtisadımıza, bizim kültürümüzə, ictimaiyyətimizə bütün eləyə bilər müəssir ola və bizə bir dana dər həqiqət bir yaxcı qanun ola bilər ki, onların o qanunlarla eləyə bilək ki, məmləkətimizi, ölkəmizi hifz eləyək.
Təşəkkür edirəm sizdən, cənab Bəlağı. Allah razı olsun inşallah. Sizə uğur arz edirik və arzımız bu Beynəlxalq Konqresə, Qədir adında Türki Şehir Beynəlxalq Konqresinə də uğurdur inşallah. Demək olar ki, bu gözəl günlərdə, bu bayram günlərindəki Ərəfədə Ərəfəsindəyik, Qədir və Qurban bayramı Ərəfəsindəyik. Gözəl bir bayram da olsun və gözəl bir konqres keçilsin. Son söz olsa onu da sizdən eşidək.
Mən də Həzrət Aldan və bütün eşidənlərimizdən təşəkkür eləyirəm və əvvəldə iltimas duam vardı bütün eşidənlərimizdən bizi dua eləsinlər eləyə bilək ki, Əhl-i Beyt və din və Quran fərhəngi və kültürün yolunda sabit qədəm ola bilək və bu sizin köməkliyinizlə eləyə bilək ki, bir yaxşı hərəkətlər və ittifaqlar əncam verək, bəlkə eləyə bilək, deyinimizi əda eləyək. Və axir vəhlədə də bütün şairlərimizdən, ədiblərimizdən və o əzizlər ki, ədəbiyyat sahəsində təlaş edirlər, zəhmət çəkirlər və fəaldılar, onlardan dəvət edirik ki, hətmən bu kongredə şirkət eləsinlər, şeirlərin göndərsinlər, ta bir yaxcı ictimaa şahid olaq və eləyə bilək ki, Qədir fərhəngin bundan da yaxcı tanıtdıraq. Məmnunam.
Sağ olun, minnətdar. Bir daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda açıq söz verilişini dinləyəcəyik.
Açık Söz.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun.
Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Açıq sözlə xoş gördük, bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, açıq söz verilişi başladı. Bilirsiniz ki, biz açıq söz verilişində ötən bir həftə ərzində mühüm hadisələri analiz edirik. Dəqiq məlumatınız yəqin var. İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbərinin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəsi cənab Ocaq Necad Şuşa şəhərinə səfər edib və orada namaz mərasimində iştirak eləmişdi. Biz bugünkü açıq söz verilişini bax elə bu mövzuya həsr eləmişik. İnşallah bu haqda ətraflı söhbətlərimiz olacaqdır və telefon xəttində də müxtəlif ekspertlərimiz verilişimizə qatılıb və şərhləri ilə tanış olacaq. Bizdən ayrılmayın. Hörmətli dinləyicilər, qeyd etdiyim kimi, İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneynin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəsi cənab Ocaq Necad Şuşa şəhərinə səfər etmişdi və orada namaz mərasimində bir demək olar yaxından iştirak eləmişdi, namaz qılmışdı. Və o namaz mərasiminin imam cəmaəti kimi əslində iştirak eləmişdi. Əlbəttə, bir önəmli məsələyə də qeyd edim. İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneynin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəsi Seyid Əli Əkbər Ocaq Necad ikinci Qarabağ müharibəsi başlandığı gündə Azərbaycan xalqına müraciət edərək hamını İşqalçıların ayaqlarının Azərbaycan torpağından kəsilməsi üçün səfərbər olmağa çağırmışdı. Bu çağırış və əslində Cənab Ocaq Necadın Şuşaya səfər eləməsi bir çox cəhətdən xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bir cəhətdən də demək olar, ona görə əhəmiyyət kəsb edir ki, Amerika, Fransa və Rusiya səfirləri Şuşaya səfərdən imtina etmişdilər, amma Avropa Birliyinin nümayəndəsi Azərbaycanda olarkən Cənab Ocaq Necadın da Şuşa səfəri demək olar ki, diqqət çəkir və bu məsələyə diqqət yetirmək lazımdır. Biz bununla ilgili qısa fasilədən sonra ekspertlərimizə də söz verəcəyik. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Növbəti açıq söz verilişi efirdədir və verilişimizin bu hissəsində Tehrana bağlanırıq. Siyasi məsələlər eksperti Cam Doktor Burhan Hişməti bizimlədir. Cam Doktor, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir, bizə vaxt ayırdığınıza görə minnətdaram.
Salamun aleykum, mən də sizi, əziz dinləyiciləri salamlayıram, xidmət edək.
Çox sağ olun. Cam Doktor, İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneynin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəsi Seyid Əli Əkbər Ocaq Nəcat ikinci Qarabağ müharibəsi başlandığı gün Azərbaycan xalqına müraciət edərək hamını işqalçıların ayaqlarının Azərbaycan torpağından kəsilməsi üçün səfərbər olmağa çağırmışdı. Bu bir yanda qalsın, ötən günlərdə demək olar Cənab Ocaq Nəcat Şuşa şəhərinə səfər eləyib və orada namaz qılıb. Siz bu səfərin əhəmiyyəti haqqında bizə danışın.
Bismillahirrahmanirrahim. Həzrət Ayətullah İmam Xamenei'nin Azərbaycandakı nümayəndəsi Ayə Hüccətül İslam Əli Əkbər Ocağı Nicadın Şuşaya səfəri və xüsusilə Şuşada namaz cəmaatin iqamə eləməsi böyük əhəmiyyət daşıyır. Yəni 30 ilə yaxın bir müddətdən sonra çox əhəmiyyətli bir namaz cəmaat orada iqamə olundu. Xüsusilə bu namazın imamı imam cəmaatına görə. Yəni bütün dünyada İslam inqilabının rəhbərinin əhəmiyyəti hamıya bəllidir. Yəni bu şəxsiyyətin Azərbaycandakı nümayəndəsinin gedib Şuşada namaz qılmasının, Şuşanın o dini hüviyyətinin necə olduğunun bəyanıdır və bunun bəyan eləməsi də dünya üçün çox əhəmiyyətlidir. Nəinki müsəlman aləminə, xristiyan aləminə, bütün dünyaya. Xüsusilə bu bir günlərdə baş verdi ki, Azərbaycana özlərini güya ki xeyirxah kimi tanıtdırmış Minsk qrupunun həmsədləri Amerika, Fransa və ABŞ-ın Bakıdakı səfirləri Şuşaya səfərdən imtina elədilər, nümayişkarənə imtina elədilər ki, belə bildirələr ki, Şuşanı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi bilmirlər. Ancaq çox Allaha şükür, Allahın bir neməti olaraq bu elə belə bir vaxtda baş verdi ki, Həzrəti Ayətullah İmam Xameneyinin nümayəndəsi getdi Şuşada namaz qıldı və Şuşanın İslam aləminə, İslam torpağına aid olduğunu, Azərbaycan xalqına aid olduğunu və İranın çox yəni İranın tarixində də böyük əhəmiyyəti var Şuşanın. Bunun yəni bəyanı idi, açıq bəyanı idi. Bu cəhətdən çox Azərbaycan üçün böyük uğur, böyük əhəmiyyət daşıyır.
Bəli, Cənab doktor, sizin də buyurduğunuz kimi Cənab Ocaq Nəcadın Azərbaycana demək olar ki, səfəri və bu Şuşada namaz qılması Azərbaycan üçün böyük diplomatik və mənəvi uğur qazandırır. Yəni, bunda heç şübhəyə yeri yoxdur. Bir yandan da Ermənistanı qıcıqlandırır və Azərbaycanda olan İranofobiya qüvvələrini də əlbəttə ki, narahat edir. Bu haqda söhbətiniz olsa biz eşidir.
Şuşanın İran tarixində, Azərbaycan tarixində, ümumən Qafqaz İrana aid olan vaxtında yəni Şuşan böyük əhəmiyyət olubdur.
Bənim.
Buna görə də indi Şuşaya bu cür dini hüviyyətinə, İslami hüviyyətinə bir vurğu vurmağın kimləri əsəbaniləşdirir, bu məlum məsələdir. Həm ifratçı erməniləri əsəbiləşdirir ki, başqa bir məqsədlər güdürlər regionda, həm ifratçı türkçiləri, ifratçı panturkistləri və siyonizmə bağlı, masonizmə bağlı dairələri əsəbiləşdirir. Onlar istəmirlər. Şuşanın kimliyi məlum olsun. Şuşanın kimliyi İslami kimlikdir. Onun keçmişinə aid, onun Azərbaycanın milli mentalitetinə, milli kimliyinə, İslami kimliyinə aiddir Şuşanın kimliyi. Ona görə də Şuşanın bu hüviyyətinin belə bir bəyanı onları narahat edir. Ancaq onların narahatlığından heç nə asılı deyil. Çünki Şuşa həm elə 30 il işğalda olan dövründə də, ondan qabaqki Sovet zamanında da, ondan qabaqki Çar Rusiyası zamanında da Şuşada Allaha şükür o İslami elementlər, İrani elementlər qalıbdır.
Bəli.
Yəni oranın o saqqıxanaları vardı, məscidləri vardı. Bu belə bir əsərlərdir ki, heç kəs onları dağıdıb xarab eləyib məhv eləyə bilməyibdir, eləyə də bilməyəcəklər. Necə ki kommunistlər eləyə bilmədilər, indi multikulturallar, siyonistlər, siyonistlərin nökərləri də eləyə bilməyəcəklər və buna görə də Şuşanın o İslamı kimliyi qorunub saxlanacaq inşallah.
Doğrudur. Cəm doktor, son olaraq qısaca xahiş edirəm söhbətlərimizi cəmliyə. Bu səfər demək olar vəhdət və ibadı prosesinin önündə getmək baxımından da çox əhəmiyyətli idi. Yəni din baxımından filan. Bu haqda sözünüz
var. Bəli, yəni Şuşa indi istəyirlər belə qələmi verirlər ki, bir çalıb oynamaq bir mərkəzi olacaqdı, olubdur. Şuşa belə olmayıbdır. Şuşanın böyük mədəniyyəti vardı, dini, milli hüviyyəti vardı Şuşanın.
Doğru.
Bu cəhətdən Şuşada namaz qılmaq, namaz iqamə eləmək çox böyük əhəmiyyət daşıyır ki, Şuşanın yəni həqiqətini qoruyub saxlamaq üçündür. Şuşa yalnız bir bayağı Türk Vision kimi bayağı mahnı müsabakalarının yeri değil. Bayağı atlanıp düşmek, orada çalıp oynamak yeri değil. Yani Şuşanı böyle değersiz dersilmek olmaz.
Bəli, İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbərinin Azərbaycandakı nümayəndəsi Cənab Ocaqnıcadan Şuşa səfəri ilə ilgili Cənab doktor Borhan Heşmətinin şərhini eşitdi. Cənab doktor, minnətdaram, çox sağ olun.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Təşəkkür edirəm, axşamınız xeyir. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Tehran şəhərinə bağlandıq və Cənubi Qafqaz üzrə tanınmış politoloq və analitik Cənab doktor Borhan Heşmətini eşitdik. Cənab doktor Borhan Heşməti Cənab Ocaqnıcadın Şuşaya səfəri ilə ilgili bizə söhbət buyurdular. Əlbəttə, qeyd etdiyim kimi, hörmətli dinləyicilər efir xəttində, yəni daha doğrusu telefon xəttində yenə də ekspertlərimiz olacaq ona görə ki, bu bir əhəmiyyətli mövzudur. Ümumiyyətlə, Azərbaycanla biz dost, qonşu ölkəyik və sözün əsl mənasında biz Azərbaycan, Türkiyə olsun, xüsusilə Azərbaycan və İran qonşu qardaş ölkə olduqlarına görə məntəqədə bu iki ölkənin dərin münasibətlərə sahib olması çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə efir xəttində, telefon xəttində qonaqlarımız yerində yatağında hazır olsalar, mütləq onlarla bu haqda söhbət edəcək. Amma dostlar, Azərbaycan Respublikasında Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqlarının Müdafiə Mərkəzinin sədri Hacı İlqar İbrahim oğlu da bu haqda yeni müsavatın canlı efrində çıxış etmişdir və bəyanatları ilə yadda qalmışdır. Verilişimizin bu hissəsində Hacı İlqar İbrahim oğlunun qeydlərini tam şəkildə efirə veririk bərabər gəlinişdə.
Qurban bayramı, həm ölkədə o qüsurlar, çatışmazlıqlarla bağlı danışırıq. Efirimizə yeni qoşulanlar varsa, həm Facebook, həm YouTube platformasından verişimizi paylaşın, bəyənin fikirlərinizi və suallarınızı bizə göndərin. Mən istəyirəm efirimizin bu yerində biz biraz da siyasi məsələləri keçir eləyək və elə bilirəm ki, həm də son dərəcə aktualdır. Bəli. İlk növbədə də İranla bağlıdır, çünki İran Prezidenti İbrahim Rəisi Bəli. Azərbaycan Prezidentini təbrik elədi. İlqar bəy, birincisi burada bir məsələ var. İbrahim Rəisi mühafizəkardır, yəni konservativlərdəndir. Çünki əvvəl ruhani islahatçı idi. Mən istəyirəm bizim izləyicilər üçün həm onu açarsınız. Yəni İranda islahatçılarla mühafizəkarların hakimiyyətə gəlməyi nə demək? İkincisi, bu son dərəcə yəqin ki Ermənistan tərəfini narahat eləyəcək. Çünki ölkənin prezidenti təbrik edir ki, mən siz torpaqlarınızı işğaldan azad eləmişsiniz.
Bu ilk olaraq təəccüblü deyil. Çünki Ayətullah Seyid İbrahim Rəisi cənabları bu faktiki olaraq İranın strateji həddini həyata keçirməlidir. Və ali məqamlı dini rəhbər Ayətullahül Üzmə Seyid Əli Xamneyə cənabları müharibə dövründə də bu müharibə ilə bağlı, Qarabağ ilə bağlı aydın bəyaniyyəsi var idi. Bu bəyaniyyədə də hər şey nöqtə bə nöqtə orada aydınlıq gəlmişdi. Ondan sonra da İranın özündə də bununla bağlı konferans keçirilmişdi. Orada həmən bu bəyaniyyənin bir növ şərhi və təfsiri ilə bağlı. Biz də dəvətləmişlər, Azərbaycanın İrandakı səfiri də orada çox yetərincə səviyyəli çıxış etmişdi. Yəni, bütün bu mövzular, təəccüblü bir mövzu yoxdur burada. Yəni, faktiki olaraq, Ayətullah Seyyid İbrahim Rəisi cənabları, biz görürük ki, Ayətullahül Üzmə İmam Seyyid Əli Xamneyə cənablarının Qarabağla bağlı strategiyasını və performansını
Davam
elədi. Yəni, onu həyata keçirdik. Yəni, burada bir təəccüblü bir mövzu yoxdur. Amma ümumilikdə o dediyiniz mövzuya gəldikdə Biz faktlara baxmalıq. Son bir həftədə Azərbaycan və region çapında çox, ümumiyyətlə, dünya çapında ciddi bir mövzu baş verdi. Bir var o şey ki, manipulasiyalar və o beyin yumalar ki, səhərdən axşamacan gedir, bir də var faktoloji. Faktoloji nə oldu? Şuşa səfəri prosesində biz 3 ölkənin, Amerikanın, Fransanın, Rusiyanın səfərdən imtina eləməsini müşahidə edirik. Bunun paralelində ali məqamlı rəhbərin Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsi Hüccətül-İslam vəl-Müslimin Seyid Ocaqnicad cənabları həmən səfərə gedir, hətta ibadi prosesiyanı orada önündə durur və Ermənistan mətbuatını, cızdağlarını çıxardan bir mövzu olur. Və nə yaxşı ki, bu səfərin ilk günlərində bizim mətbuat bu mövzuya ətalətlə yanaşırdı. Yəni, sanki elə bir çox işıqlandırmırdı. Ermənistan mətbuatı, yazanmadır. Ermənistan bu mövzudan narahatlığını, onların cızdağı çıxmağı üzə çıxandan sonra. Çünki dünya İslam, yəni ümumi maşdabda baxsa o, Roma papasının katolik dünya üçün əhəmiyyəti nədirsə, Ayətullahul Üzma İmam Seyyid Əli Xamneyi cənablarının İslam dünyası üçün faktiki əhəmiyyəti bu qədərdir. Yəni, bu İslam dünyasının ali mənəvi rəhbəridir. Və bu, yüz milyonlarla insanın özünə mənəvi lider bildiyi şəxsdir. Bu, İran, İraq, bütün, yəni, ümumən hətta İslam dünyasının Əhl-i Beyt məktəbi olmayan, digər məktəbində olan çoxlu sayda insanlar, özünə onu mayak bilir. Türkiyənin özündə də, Ərəb ölkələrinin özündə də, bu son 12 günlük Qüds savaşında da, yəni onu mayak kimi görürlər. Belə bir şəxs, yəni faktiki olaraq Xristiyan dünyası üçün katoliklərin lideri, Roma papası kimdir? Bəli, o qeyri katoliklər, o həddəki katoliklər onu böyük sayırlar, saymasalar da, amma ümumən hamı aşağı yuxarı bilir ki, Xristiyan dünyasının mayakıdır. Yaxud mayaqlarından biridir. İslam dünyasının da ən əsas hal-hazırda o performansını, İslami o diskursunu dünya çapında çatdıran şəxs budur və faktiki tək İslam dünyasında deyil. Ümumiyyətlə, dünyada müstəqil bir hət yürütmək istəyən və anti-amerikanizm, anti-globalizm formatında olan hər keslərində bir gözü bu şəxslədir. Bunun rəsmi nümayəndəsi gəlir və Şuşada faktiki ibadi prosesiyanın önündə gedir və çox gözəl, dəqiq, strateji bir mövzudur və çünürəm Azərbaycanın bu həm diplomatik uğurudur, həm mənəvi uğurudur və hər şey yerindədir burada. Amma mətbuatda biz gördük, bəziləri qurdalanırdı ki, bu belə, o hələ baxış bucağı zəifliyidir.
Yəni, mən onu deməsəm olmayacaq, yəni. Tənqid eləyənlər oldu ki, niyə Ocaq Necad pişnamazda öndə oldu? Yəni, şeyx arxada o öndə. Yəni,
bu, bir qədər savadsızlıqla bağlıdır. Elə bilin ki, faktiki, misal üçün, Fukuyama gəlib Azərbaycana, hansısa bir geostrateji bir müzakirələrlə bağlı bir akademik konfransdır. Hansısa, deməli, elmi araşdırma mərkəzinin aparıcı adamları təbii ki, Fukuyamanın aparıcı baxışlarına daha önəm verirlər də. Bu mənada da, İslam dünyasında da ən böyük əsas müçtəhiddi olan yaxud əsas müçtəhidlərdən biri olan şəxsin rəsmi nümayəndəsidir və bunun orada ondan təbii
yəni, subordinasiya məsələsidir də bu.
Yəni, bu bir mənəvi subordinasiyadır. Bu bir diplomatik protokollaşmaq deyil. Bu bir mənəvi subordinasiyadır. Bu ən təbii və ən normaldır. Üstəlik diplomatik baxımdan yanaşsıq. Diplomatik baxımdan yanaşsıq. Bu erməni auditoriyasından verilmiş ən gözəl mesajdır ki, bu şəxs ora növbətçi xarakterli iştirak eləmir. Bura Azərbaycan torpağıdır, müsəlman torpağıdır, azad olub, qəsbdən azad olunub və burada mənəvi bir prosesiyanın önündə dayanılır. Bu çox böyük bir mənəvi bir mesajdır. Mən düşünürəm ki, bunun Ermənistanda onların o cızdağının çıxmağı, o yanıb tökülmələri, onlar yaxşı başa düşürlər nə baş verib.
Yəni orada heç bir belə deyək də prosedura zidd bir şey baş vermir. Namazda elə də olmalı idi.
Bu mənəvi prosesdir. Biz mənəvi mövzuları hansısa bir fərqli protokollarla ölçə bilmərik. Mənəvi mövzular, elmi mövzular ümumiyyətlə sərhədlərin üst mövzularıdır. Yəni mən bir misal çəkdim, yaxud yenə də qayıdıram başqa bir mövzu ki, IT konfransıdır. Misal üçün dünyanın ən önəmli bir IT mütəxəssisi konfransda iştirak eləyir. Təbii onun rəyləri, onun baxışları, onun trendləri daha aparıcı qəbul olunur.
Elmdir. Yəni Elon Musk gəlib Azərbaycana və onu
burada yəni elmdir, mənəviyyatdır. Bu cür mövzularda sərhəddin fövqündə dayanmaq var. Yəni üstəlik bu Azərbaycanın hal-hazırda tam mənada da çıxarlarına uyğun idi və çox dəqiq diplomatik qərar idi.
İran prezidentinin də bunun üzərinə bir Azərbaycan Azərbaycanla həmkarı təbrik eləməsi də ermənilərin cızlağını çıxarır.
Fövqəladə.
Çünki tez-tez narazılıq olur ki, İran Ermənistana müəyyən dəstək verir. Müəyyən görüntülər də yayılmış ki, İran yük maşınları Xankəndi ərazisində daxil olurlar. Yəni zaman-zaman açıq etiraf edir ki, bizi narazı salan